You're with SBS Radio.
ዛዕባ ሎሚ ኣብ ዝቕነ ኸዛርቡ ዝቐነዩ ጉዳያት ኣብ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክወሃቦም ዝቐነዩ ትንታነታትን ከምኡውን ናብ ሬድዮ SBS ዝለኣኹ ሚዛናዊ ጽሑፋት ዝቐርብሉ መደብ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ሃገሩ ቀሪቡ ዘስምዖ መደረን ብኣባላት ፓርላማ ንዝቐረበሉ ሕቶ ዝሃቦ መልስን ንብዙሓት ጸሓፍቲ ማሕበራዊ ሜድያ ኣዘራቢ ዛዕባ ኮይኑሎ ዝበዝሑ ጸሓፍቲ ብስለትን ተስፋ ዝመልኦ መልስታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕጒስዎም ክሳብ ንናይ ኖበል ስልማት ክስለም ክሓፂዎ ክደናደኑ ከለዉ ገለገለ ድማ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቁልውላው ኪንዮ ጸቢብ ርብሓ ንሓባራዊ ምዕባለ ዘለዓዕል መንፈስን ሞራል ህዝቢ ዘነቓቕሕኒ ብምባል ይውድስዎ ኣለዉ። ንሕና እውን ካብቲ ነጸብራቕ ማሕበራዊ ሚድያ ተበጊስና ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዶብ ኢትዮ ኤርትራን ኣፈታትሑኡን ዝምልከት ዝሃቦ ሰፊሕ ምላሽ ኣተኪርና ቅንጫቡ ከነቕርበልኩም። ሓደ ካብቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝተላዕለን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ሕቶን እቲ ብፈጻሚ ስራሕ ይወደግ ዝወፀ መግለፂ እዩ። ንሱ ድማ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢልካ ኣብ ተግባር ዝምውዓል እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ሓደ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ እዚ ዝስዕብ ሕቶ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቲትዎ ነይሩ።
በኢትዮ ኤርትራ የሰላም ጉዳይ ላይ የተወሰነው የስራ አስፈጻሚ ውሳኔ ግን አነጋጋሪ እየሆነ ይገኛል። ውሳኔው ከወንድም ኤርትራ ህዝብ ጋር ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ታስቦ መሆኑ መልካም ቢሆንም ይህንን ያለቀለትና የተቻኮለ ውሳኔ መወሰን ግን በእኔ በኩል ተገቢ ሆኖ አላገኘሁትም። በኢትዮ ኤርትራ የድንበር ጦርነት
እቲ ውሳኔ ምስሓው ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም መፍጠር ጽቡቕ እኳ እንተኾነ እዚ ውድኡን ህውኽን ውሳኔ ምውሳን ግና ብወገነይ ግቡእ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን። ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ዶኩናት ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ናይ ደቃ ክቡር ህይወት ደም ኣካልን ሃብትን ገቢሩሉ እዩ። በዚ ናይ ዶብ ምሕንጻጥ ናይ ምውሳን መሰል ድማ ናይ ህዝቢ እዩ ክኸውን ዘለዎ። መንግስቲ ንህዝቢ እዩ ነቲ ሓሳብ ከቕርበሉ ነይርዎ። እዚ ውሳኔ በዚ መገዲ ምውሳኑ ግቡእ እዩ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ? እቲ ውሳኔ ዳግም ክረአ ኣለዎ ኢልኩም ከ ተሓስቡ ዶ? ብቑዕ መብርሂ ይወሃበኒ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ በዚ ዝተላዕለ ምድንጋራት ከም ዘሎ ከረድእ ከሎ ከምዚ ይብል።
ኮንፊዥን የሚነሳው በአፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ድንበር አለ ብሎ ከማሰብ ነው። በአፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ የቀኝ ገዢዎች አርተፊሻል ድንበር እንጂ ድንበር የለም። አርተፊሻል ድንበር ነው ያለው። ይህ አርተፊሻል ድንበር ህዝብን ከህዝብ ከፍሏል። ለምሳሌ ትግራይና ኤርትራ ውስጥ ኩነማን ከፍሏል። ትግራይ ያለው ኩነማ እና ኤርትራ ያለው ኩነማ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኩነማ ከአማራ ጋር ካለው
ሀደ ምክንያት ምድንጋር ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዶብ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣርቲፊሻል ዶብ እምበር ዶብ ዝበሃል የለን። እዚ ኣርቲፊሻል ዶብ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ፈላሊ እዩ። ንምሳሌ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ኩናማ ከፊል እዩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናማ ካብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምሓራ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩናማ ዝበለፀ ርክብ ኣለዎ። ብቋንቋን ባህልን ስለ ዝተኣሳሰሩ ኣብ ክልተ ሃገር ይምበሩ እምበር ብቋንቋን ባህልን ዝተኣሳሰሩ እዮም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ናይ መግዛእቲ ዶብ ኣርቲፊሻል ምዃኑ ከብርህ ኣብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ህዝቢ ቦረና ምሳሌ ይቐርብ።
ሃረርጌ ካለው ኣደለም፣ ጅማ ካለው ኣደለም፣ ወለጋ ካለው አይደለም፣ ጎኑ ካለው ጉጂ ኦሮሞ በላይ የቦረና ኦሮሞ የሚገናኘው ኬንያ ካለው ቦረና ጋር። መገናኘት ብቻ አይደለም፣ በአንድ አባገዳ ይተዳደራል። ሁለት ፕሬዝዳንት ያለው ሀገር ግን አንድ አባገዳ የሚያስተዳድረው የቦረና ህዝብ ነው ያለው። እኛ ምርጫ ስናካሄድ የኬንያ ቦረና መጥቶ ይመርጣል። ቁጥጥር ማድረግ አንችልም። ኬንያ ሲመረጥ ይሄኛው ይሄዳል፣ ማድረግ አይችሉም። ቋንቋው፣ ባህሉ፣ አለባበስ ሁሉ ነገር አንድ ነው፣ ቤተሰብ ነው። ግን ልታገኝ ይኖራል። ጅቡቲ ያለ አፋር፣ ኢትዮጵያ ያለ አፋር፣ ኤርትራ ያለ አፋር መውሰድ ይቻላል። ጅቡቲ ያለ ሶማሌ፣ ሶማሊያ ያለ ሶማሌ፣ ኢትዮጵያ ያለ ሶማሌ መውሰድ ይቻላል። ይህን ድንበር መጀመሪያ ድንበር አይደለም ብሎ መነሳት ጥሩ ነው። አርተፊሻል ነው። ህዝብ ከፍሏል፣ አልጠቀመም። ነገር ግን ይህን አርተፊሻል ድንበር ወደ ኢንቴግሬሽን ለማምጣት ላለፉት 50 ዓመታት የአፍሪካ መሪዎች ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል ስለሚታወቅ ማለት ነው።
እዚ ዶብ መጀመሪያ ዶብ አይኮነን ኢልካ ምብጋስ የድሊ አርቲፊሻል ዩ እዝቢ ከፊል ዩ አይጠቀመን እንተኾነ እዚ አርቲፊሻል ዶብ ምዃኑ ስለዝፍለጥ ሃገራት አፍሪካ ንዝሓልፉ 50 ዓመታት እና ብውህደት ከምፅዎ ፅዒሮም እዮም።
ችግር ከመሰረቱ እንዴት እንፍታ ነው ውይይት የሚያስፈልገው። እንዴት ሶማሌና ኢትዮጵያ አንዲሁኑ? እንዴት ኤርትራና ኢትዮጵያ አንዲሁኑ?
እዚ ጸገም እዚ ከመ ያብልና ንፍታሃዮ ይትሕቶ ከውን ዝግባእ። ኢትዮጵያን ሶማሊያን ሓደ ይኹኑ፣ ከመይ ኢሎም ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ይኾኑ። እዚ ዘሎ ጸገም ከመ ያብሉ ይፈታሕ ዝብል ሕቶ ናይዚ ዘሎ ኣመራርሓ ሕማም ርእሲ ኮይንዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ደቅና ክወርስዎ ዘይብሎም ዘየድሊ መከራ ስለ ዝኾነ እዩ። ነዚ ናይ ዶብ ጸገም ንምፍታሕ ባእስን ጉልበትን ዘይኮነስ ብሰላም ክፍታሕ ከም ዘለዎ ዘስመረሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር
ጠብቄ የነበረው የፓርላማው ጥያቄ የአልጀር ስምምነት እንድትፈራረሙ እና ፊርማውም ከተፈራረማችሁበት ቀን ጀምሮ የጸና መሆኑን በአዋጅ ህግ አውጥቼ ሳበቃ ለምን አልተፈጸመም? ሁለተኛ
እቲ ከፓርላማ ክመጥ ዝተጸበኹ ሕቶ ስምምዕ ውዕል አልጀርስ ክትፈራረሙን ነቲ ፌርማ ድማ ካብ ተፈራረምኩምሉ መዓልቲ ኣትሒዙ ጽኑዕ ክኸውን ወይ ተግባራዊ ክኸውን ብኣዋጅ ሕጊ ኣውፅአ ከለኹስ ንምንታይ ዘይተግበርኩሞ እዩ ክኸውን ነይርዎ? እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳኔ ናይ ፌደራል ካቢነ ኣጽዲቕዎ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንካቢነ ሪፖርት ኣቕሪቦም ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ እዩ። እዚ ቤት ምክሪ ነቲ ቃለ ጉባኤ ምርኣይ ይኽእል እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ናይ ፌደራል ካቢነ ተዘራሪቡን ኣፅዲቑን ንሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ጉዳይ ምቕባሉ ብደብዳቤ ኣፍሊጥ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈተይ እቲ ቃለ ጉባኤ ኣሎ። ሓድሽ ውሳኔ ዝበሃል የለን፣ ሓድሽ ሓሳብ እውን የለን። እዚ ፓርላማ ክግንዘቦ ዝግባእ እዩ። እቲ ዝቐረበ ናይ ሰላም ፃውዒት ግና ንኩሉ ነባሪ ጥቕሚ ንምምፃእ ተሓሲቡ ዝተገብረ እዩ። ካልእ ሓሳብ የብሉን።
ይህ ሓሳብ ለይስሙላ ተብሎ ለፖለቲካ ተብሎ ሳይሆን የእነዚህ ሀገራት ለቅሶና ችግር መቆም አለበት፣ በቃን አያስፈልግም ከሚል ቅን ሀሳብ የመጣ ቅን ምላሽ ከዚያኛ ወገን የሚጠብቅ ነው።
እዚ ሓሳብ ንኽበሃል ተባሂሉ ዝተባህለ ዘይኮነስ ናይዘን ሃገራት ኣውያት ደው ክብል ኣለዎ ይኣኽለና ኣየድልየናን እዩ ካብ ዝብል ቁኑዕ ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ። ካብቲ ካልእ ወገን ድማ ቁኑዕ መልሲ ብምፅባይ ዝተገብረ ተበግሶ እዩ። እቲ ናይ ዶብ ኩናት ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ዘይትካእ ጥፍኣት ከም ዘስዓበ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ በዚሑና ይኣኽለና እዩ ኢሉ ስለ ዝሓተተ ኣብ ኩሉ ዝተገብረ ርክብ ህዝቢ ድማ እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ክፍትሓሎም ኩሉ ናብ ልምዓት ክወፍር ሕቶታት ብኩሉ ቀሪቡ እዩ።
ከዚ ጋር ተያይዞ በሚድያ መገለጹም እንደ ኮሜንት
እቲ ውሳኔ ናይ ፍጻሚ ስራሕ ብሚድያ ምቅላሑ ዝተቃወሙ ኣካላት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መልሲ ሂብሉ ነይሩ።
የድበቃ ፖለቲካ ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ኣይሰራም። ለምን? ያ ስራ አስፈጻሚ ነው መንግስት የሚመራ።
አኼባ ፈጻሚ ስራሕ በብሰዓቱ ንህዝቢ ክግለጽ ኣሎ። ናይ ሕብ ፖለቲካ ካብ ሕጂ ንንዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን እዩ። ንምእጋድ ቦታ የለን። ብሕብእብ ንሕና ጠላሊፍና ባዕልና ኣብሲልና ዝበሰለ ኬክ ነቕርበሉ ናይ ስርዓት ዲሞክራሲ የለን።
ግርድፍ ይቀርባል፣ እንወያየን፣ ኣብረን እናበስለዋል።
እቲ ዝተገብረ ኩናት ትርጉም ከም ዘይብሉ ልዕሊ ሰቡ ነቲ ቃንዛ ንሱ ከም ዝፈልጦን ብኣካል ኣብኡ ከም ዝነበረን ድሕሪ ምግላጽ ቦታታት ምግዳፍ ኣዝዩ ኣቐንዛዊ ከም ዝኾነን ብተግባር ከም ዝተመክሮን ብከምዚ ይገልጽ።
ይህን ውጊያ የን እንደሆነ ባድመ ብዙ ሰው አልሞተም። እናንተ ስለማታውቁ መስሏችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰው የሞተው ገዛ ገርላሴ ነው። ከባድመ ወደዚህ፣ ከብያራ ወደዚህ ነው። ባድመማ ምሽግ አፍርሰና ሮጠን ያለፍ ነው።
ባድመ ገዛ ገርላሴ ተዋጊእና፣ ባድመ ስዒርና ባንዴራ ምስተተኽለ ኣብቲ ቦታ ኮይነ ነቢዐየ። ነቲ ስምዒት ይፈልጦን ይርድኦን እየ። ወፍሪ ፀሓይ ዕራርቦ ስዒርናዮ ኢና ክበሃል ከሎ ኣብኡ ነይረ እየ። دهر كلتا عمت اتكوينات دو إلي مو تمالسو كبهال كلو إنا بخيو كابز تمالسو حادة إنيري اتسمعيت يفلت إيه ودحوي أدي زعبيت توماموش أباد مي مويتو اتسمعيت يفلت إيه بزوحات عروختي أبدي دا مويتوميم نمكل غال إتبقى تبهاي لديوت أف جنزب بزوح مخانو كبر كلو دوما
يالتقزة مساري اللم ببدرم بلمنم باقرابتم إثيوبيا لما تكات سوهاي سوات تانك مدف يالتقزة تتكلم لوجا يالتقزة تراكتر بغوننا نراب تقرايب لما ببت بتأمثرو نببر
بحبشا بزعباتي دوب زملكت مس سومالي خون مس إرترا مس سوداني خون دوب سودان زولو اتي انكو زوات محواس مخانو قدامي منيستر أبي أسميروني
خاليفو متنان نشيلتك فابلو مبلات عيبت جنم وده اكناميك انتقريشن وده تموالا انتقريشن مهيدا لب كذبا ملس يك انجزيوش ارتفشال
بنا عشتو كنت ابتقاب نقرات مبلع اي واتع نانيو نابزت مال اي قد اباو حبرت كنسقر علنا كابز واتع اي مقزا اتزفوت اروو ارتفشال دوب كم دوب وسينا نقو بروكينات دو كنبل علنا
تنش نقرون سفا ارقو مايت ياسفل لغال وان ناو تتقامي دنبر لالهز بنو مكراوستي اللوم السوز بنو اوهيتو كسوغا من نقاقر مقبابات ياسفل لغال بوقياو مكراوني ايو اون مكرا ايايني اللو ተጨማሪ መከራ እንዳይቀጥል ግን በትብብር ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ያስፈልጋል።
sbs.com.au